varð móðurinn, þóttist móðurinn aldrei verða var við huldufólk.
Pabbi frekar.
Pabbi.
Já. Já, mamma sagði að hann væri dálítið skyggn.
Ó, já. Sá hann kannski fyrir ýmislegt svona?
Já, hann sagði til dæmis oft, man ég þegar hann kom úr húsunum, fjárhúsunum, frá gegningum, þá sagði hann oft, já, það er ábyggilegt að það kemur einhver í dag. Og það brást ekki, sagði mamma. Og ég man einu sinni eftir því að það var mjög dimmt að náttúrulega ég hef verið svona 8-9 ára eitthvað svo. Þá man ég eftir því að hann kom heim og þá segir mamma, þú kemur svo snemma. Já, segir hann, það var af svo litli ástæðu, segir hann. Að mér þótti heldur reynt í hlöðunni hjá mér. Að ég ætla að bíða þangað til birti betur. En ekki sagði hann okkur nú neitt hvað það hefði verið og aldrei virtist hann vera neitt hrættur við þetta.
Nei.
Ég með þetta er eina skipti sem ég man eftir þessu að hann kom heim sko.
Já.